Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 27-mart kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 22.5 so'mga oshib, 11430.7 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 63.66 so'mga balandlab, 12299.90 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 1.4 so'mga tushib, 147.90 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.